ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რონდელის ფონდთან ერთად წარმოგიდგენთ რუბრიკას რონდელის სოფლიო რადარს, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. როგორც წესი, ეს რუბრიკა ვუთმობთ ხოლმე მსოფლიოში მიმდინარე ამბებს, მნიშვნელოვან პროცესებს, საერთაშორისო კონტექსტს, რაც მნიშვნელოვანი არის, რისი ცოდნაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კიდევ უფრო უკეთესად დავინახოთ თქვენთან ერთად საქართველო, მისი ადგილი, მისი არჩევანის მნიშვნელობა. დღეს ცოტათი განსხვავებული იქნება ჩვენი რუბრიკა ზუმი საქართველოზე, დავარქვით დღევანდელ რუბრიკას, ვინ ვის და რა რას უპირისპირდება რუსთაველზე სიმბოლურად.
მოესალმები ნინო, მოესალმები ჩვენს მსმენელს. გუშინ საღამომდეც კი 11 საათამდე გეგმაში მქონდა ტრადიციულად
მეცხვათაშორის
ჩვენი თემების, ესე ვთქვათ, მომზადება, შეთანხმება, განხილვა, რაზე ვისაუბრებდით დღეს და კითხულობდი მაგ მიმართულებით ზუსტად ახალ ამბებს, მაგრამ მოვლენები ისე განვითარდა, რომ რეალურად წარმოუდგენელი ახლა ისაუბრო ნებისმიერ სხვა რეგიონში მიმდინარე მოვლენებზე, როდესაც გუშინ ძალიან ძიმე პროცესები განვითარდა, ძალიან სერიოზული დარტყმა იყო ეს საქართველოს საერთაშორისო იმიჯისთვის, მაგრამ სერიოზული საფრთხეც გააჩინა საქართველოში კიდევ უფრო ფართო და მასშტაბური დაპირისპირების, იმიტომ რომ სრულიად არაპროვოცირებულად, სრულიად არაპროპორციულად მართლაც და სრულიად არაკანონიერად ახალგაზრდების წინააღმდეგ გამოყენებული იქნა წარმოუდგენელი სისასტიკით ძალა. ჩვენ ხედავდით პირდაპირ ეთერში, ნახეთ იქ როგორ უსწორდებოდნენ, აი 10-1 ახალგაზრდა, დაკავება გასაგებია, დაკავება გვინახავს, გაგვივლია, მაგრამ როგორ უსწორდებოდნენ ამ ახალგაზრდებს, წარმოუდგენელი სანახავი იყო. აუცილებლად უნდა თქვა და აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა რეალურად ვის რომელი პოლიტიკური ძალა მოწონს, მიუხედავად იმისა ვინ რომელი პოლიტიკოსის მიმართ სიმპატიით არის თუ ანტიპატიით განწყობილი, რეალურად ჩვენ რაც ვიხილეთ გუშინ ლევან ხაბეიშვილთან დაკავშირებით, ლევან ხაბეიშვილის გატაცება სასტიკად ცემა და მერე ის, რაც მერე ამბავე გახდა ცნობილი, რომ ვიდეოს იწერდნენ და ითხოვდნენ მისთვის, რომ ბოდიში მოეხადა მათი მეთაურისთვის, თუ არ ვიცი მე ვისთვის, აი არანაირად არავითარი ცივილიზებული სამყაროს ნორმებში არ ჩდება რაღაცა, აი ბანანის რესპუბლიკასაც ცდება, ერთადერთ ქვეყანას მაგონებს ეს კონკრეტულად და ეს არის რუსეთი. რობოკოპებიც განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სპეცდანიშნულების, რაზმების, პოლიციელებიც, ესენი ყველა როდესაც ფუნქციონირებს თავისი უფლება მოსილების ფარგლებში და იცავს მოქალაქეების უსაფრთხოებას, მესმის, რომ შეიძლება ამ პარლამენტარების უსაფრთხოებასაც იცავდეს. მაგრამ ეს იყო პირდაპირი სამარცხვინო ფაქტი და არ შემეძლია ამას ხაზი არ გაუსვა რეალურად, რომ აი ზუსტად ანალოგია იმისა, რაც კობა დავითაშვილს დამართეს მაშინ და რაც ჩაიდინეს 2007-ში, აი ისევ სპეცდანიშნულების აზმმა, ისევ დავალებით იგივე სხვათაშორის ვალერი გელაშვილთან მიმართებითაც უბრალოდ კობა მაშინ აქციების პერიის დღე იყო ზუსტად 2000-ში.
რომელიც გაიტაცეს, ხო,
რომელიც გაიტაცეს, რომელიც გაიტაცეს და რამდენადაც მე ვიცი თუ სწორად მახსოვს, რო არა ნინო ბურჩანაძის განგაში შეიძლება ცოცხალიც აღარ ყოფილიყო რეალურად, უბრალოდ მან დაიწყო მოძიება, მოკითხვა, მოკვლევა და რეალურად მიაგნეს გორის
სამხედრო
ჰოსპიტალში. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ დღეგუშინდელი ეს ფაქტი რაც მოხდა, მეტყველებს სოფო ჯაფარიძის მიმართ, რაც ჩაიდინეს და რაც გააკეთეს, ხო?
ასევე
კლინიკაში მოხდა, ხო? სოფო ჯაფარიძე აქტიურია, სოფო ჯაფარიძე კი ბატონო პოლიტიკურად აქტიურობს და ამის გულისთვის ის დარწმუნებული ვარ, რომ არ არსებობს ახლა ამ საქართველოში ძალიან იშვიათი ადამიანები, ვინც სოფო ჯაფარიძეს არ იცნობდეს, მითუმეტეს პოლიციელებმა და მითუმეტეს მათმა ხელმძღვანელებმა. სოფო თავად როგორ წובה კი არის ის, რომ ახალგაზრდა მიყავდათ დასაპატიმრებლად და მას გამოეკომა და გამოესარჩა, მაგრამ ის შიგნით ესეთ შეათრიეს და სასტიკად გაუსწორდნენ მას. წარმოუდგენელია, ძალიან გულიმტკივა, მართლა გულიმწყდება, რომ ჩვენ ქვეყანაში ეს პრაქტიკა, ეს შეკვეთა, დავალება და ძალოვანი სტრუქტურების კონკრეტული ხელისუფალის ნების აღსასრულებლად გამოყენება არ დასრულდა. არ დასრულდა რეალურად და არის მე ეს რაღაცა ჭიდილი მარშიელობა, მუნდირის ღირსება, ნუ შეურაცხყოფთ, ნუ შელახავთ პირიქით. ირიქით ყველა ადამიანი განწყობილი არის დემონსტრანტის ყველა რაც შეიძლება მაქსიმალურად ნებისმიერი თაობის ადამიანები განწყობილი არიან, რომ რეალურად ამ ძალოვანმა სტრუქტურებმა დაიცვან ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება, მაგრამ ჩვენ ხედავთ ლოგიკურ გაგრძელებას იმისა, რაც ვისმინეთ ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლაში. გულის ტკივილით უნდა თქვა, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ზალი ყალბია, პათეტიკური, გულის ტკივილით, დიდი გულის ტკივილით უნდა თქვა, რაც მე მოვისმინე, ეს მართლა იყო რეალურად შოკის მონგრელი, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა დაანონ საპრინციპში გახსნილად გამოაცხადა ნადირობის სეზონი ოპონენტებზე, პოლიტიკურ ოპონენტებზე, განსხვავებული აზრის კონებზე. ყველა აღმოჩნდა, რომ და სხვათაშორის სცენაზეც იდგნენ მათ შორის ადამიანები, რომელსაც ეკუთვნით პრინციპში, იმიტომ რომ ვადა და თარიღი განსაზღვრა ივანიშვილმა 2004 წლიდან არასამთავრობოების მეშვეობით დასავლეთმა ჩანერგა აგენტები და ესენი სულ იყვნენ ჩანერგილი აგენტები, პრემიერ მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, მისი მოადგილე და უამრავი კიდე.
Და აღნიშნულია თავად ივანიშვილის როლი იმ წლებში
და აუცილებლად უნდა, რომელიც მას
ხომ შეეძლო იმავე ჟანრში
ხალბატონმა მითხრა გუშინ სხვათაშორის აქციაზე, რომ რატო არაჩვენებენ ტელევიზიები იმ ვიდეოს, სად იმ ინტერვიუს ან ვიდეოს, სადაც ივანიშვილი თავად ამბობს, რომ ხალხი სოროსი ეგონა და სინამდვილეში მე ვიყავი, მეუდე, მე ვედექი მხარში, მე ვუხდიდი ხელფასებს პოლიციას, საჯარო მოხელეებს და მე ვაკეთებდი ამ ყველაფერს და მე ვიყავი ნაციონალურ მოძრაობის, ანუ ვარდების რევოლუციის განხორციელებლების მხარდამჭერი. აღრევა არის ძალიან სერიოზული, რეალურად გამოდის, რომ ბოლო-ბოლო უნდა ჩამოვყალიბდეთ ვინ იყო სპონსორი რევოლუციის, ვინ იყო აგენტი და მე უნდა განსაზღვროთ, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რომ წითელი ხაზების გადალახვაზე აღარ ლაპარაკობ უკვე საერთოდ, მაგრამ რეალურად ნიღაბი მოიხსნა, ჩამოიხსნა ფარდა რეალურად და გაშიშვლებულია ახლა უკვე პრინციპში ხელისუფლება, მისი პირველი პირები, ეს არის რეალურად ერთი ერთში აი რუსული ფსბ-ს და სპეცსამსახურების ზუსტად აი სავარჯიშო თუ სახელმძღვანელო წიგნებიდან გადმოღებული ტექსტები არ შემიძლია არ გაუსვათ ამ ხაზი. ძალიან ბევრი რამე მიეწყო ერთად ერთ გამოსვლაში, რო აი რეაქციას ვერ ვასწრებდი და მე შემდეგი წინადადება კიდე უფრო საშინელი მოყვებოდა და რეალურად აი როგორ ზუსტად იმ სიტყვებით გაიმეორა რუსეთის გულშემატკივრობით გაჟღენთილი, რომ ჩვენ ზუსტად კლასიკური რუსული ნარატივი, რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიზე დასავლეთმა შეატოვა ორპირკარში
დატოვა საქართველო და უკრაინა,
საქართველო და უკრაინა ომის დროს შეატოვა უკრაინა, განადგურებინა უკრაინა, ერთად ერთხელ ახსენა მაგ კონტექსტში ზუსტად რუსეთი. არც ერთხელ არ უთქვია, რომ რუსეთმა ჩვენი ტერიტორიები აქვს რუსეთს დაპყრობილი, თუნდაც იმ კონტექსტში, რომ დაებრალებინათ, რომ აი ეს
დაბრალებულის შედეგი,
დაბრალებულის შედეგის კონტექსტშიც კი ერთი სიტყვით არ უთქვამს ვინ არის ჩვენი მთავარი მტერი და გამოიყვანა მტრებად ეს გლობალური ომის პარტია, გლობალური ომის პარტია, რომელიც რყვნის და ანადგურებს ევროპულ კავშირს, ევროპულ ფასეულობებს, ევროპულ ღირებულებებს, რომელიც ნერგავს აგენტურებს და მართავს, ის არის ნატოზე და ევროპულ კავშირზე უფრო ზემდგომი.
არასამთავრობოების გავლით მართავს.
არასამთავრობოების გავლით მართავს.
ერთი გუშინ წავიკითხე, რომ თურმე რაღაც ხელმძღვანელოში ყოფილა, რომ ასეთი ტიპის პროპაგანდას თითქოს ამგვარი გამეორებებითაც ახლა ჩვენასაც აკეთებს ხელს
წყობო. კი.
მაგრამ აბა როგორ, იმიტომ რომ სულ მაქვს კითხვა. კითხვა კი არა, ხო, ვისაც ის მიმართავდა იმ დღეს. მის წარმოსახვაში, აი უბრალოდ აუდიტორიასთან ერთად სამსჯელოდ და საფიქრალად და აუდიტორიას ჩვენს მსმენელს ახლა შეუძლია შემოხმიანება ნომერზე 595-95-0055-ზე, შეგიძლიათ მოგწეროთ ამ ნომერზე SMS-ები 595-595-0055-ზე და აი ამ გამოსვლის მიხედვით შევეცადოთ წარმოვიდგინოთ ვის ელაპარაკებოდა ის თავის წარმოსახვაში, რა ტიპის ადამიანს, რა ტიპის საქართველოს მოქალაქეს. პორტრეტი, რაღაცა კომბინირებული პორტრეტი რომ დავხატოთ, ანუ ერთი რომ მინიმუმ უბრალოდ რაღაცები არ უნდა ხსომებოდა ამ მოქალაქეს, რაღაცები კი არა ბევრი რამ ძალიან, საერთოდ აზრზე არ უნდა ყოფილიყო, ბოდიში არ ვიცი ეს ფრაზა რამდენად შეიძლება ასე ეთერში, რა ხდება ქვეყანაში და გარშემო და სრულად არ ჰქონდეს ანალიზის უნარი. იმიტომ რომ ის ყველაფერი მან რაც ილაპარაკა, ილაპარაკა გუშინაც თქვი. და დასასრულ არ ესე ვთქვა ამ იმას ესე მიადგამენ ხოლმე და მანაც იგივე გააკეთა, რომ ფაქტია რომ მას სჭირდება საქართველოს იმ მოქალაქეების მხარდაჭერა. ის ასე თვლის პოლიტიკური მხარდაჭერა, რომლებსაც სურთ ევროინტეგრაცია და ემხრობიან ევროინტეგრაციას. და ის ამ ყველაფრის შემდეგ აცხადებს, რომ ის შეუძღვება საქართველოს ევროკავშირში და მათ შორის მან 2014-ში წინასწარმეტყველა, უბრალოდ ასეთ ოპტიმიზმს ვერ გამიგებდა ხალხიო. თორემ 2014-ში 14-დან ვფიქრობდი, რომ 2030-ში საქართველო ევროკავშირის წევრად გახდომა შეძლებდაო. ხო და პრაქტიკულად დედამიწაზე მხოლოდ ის გამოდის მარტო, ვინც ეს იცოდა ზუსტად ასემთლა თარიღი, მაგრამ კარგი იყოს ასე და ხო ლაპარაკობდა იმაზე და იმ პოზიციას გამოხატავდა თუ არ ვიცი პოზიცია ქვია თუ რაც არის მოკლედ რაც იყო ეს გამოსვლა მაგრამ ამის და ის ელაპარაკებოდა ვიღაცას თulis რომ არსებობს ადამიანი რომელსაც ასე ელაპარაკები და შემდეგ ბოლოს დაიჯერებს რომ ნამდვილად შენ ხარ ის ვინც მას სწორედ ევროკავშირში გაწევრიანებაში დაეხმარება.
ძალიან კარგად ჩამოაყალიბე იმ ადამიანის პორტრეტი.
ბოდი ბიბოდიალ. მადლობა. ისე ამასობაში შენი პატიმრობა დაგვავიწყდა სულ.
ხო, რავშოს, მოსამართლეს ახსოს, ამ
ახედან
მიემართებითი გადაცემის მიერ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრით მან ძალიან კაფიოთ აიღო გეზი იმაზე, რომ რეალურად ძალიან კარგად იცის, რომ მისი ამ ხარდამჭერები ილევა. ბოლოს ასე ყასიდათ ნათქვამი, რომ ჩვენ აუცილებლად შევალთ ღირსებით ევროპულ კავშირში 2020 წელს, მაშინ როდესაც მისი გამოსვლის ფაქტიურად 99% მიუძღვნა აი იმ ორგანიზაციის დაკნინებას, დამახინჯებას და ყველა უარყოფითი ეპიტეტებით შემკობას
და საფრთხეების აღწერას, რომლებსაც უქმნიან ისინი
ქვეყანას,
მათ შორის ცესკოს მიტაცება უნდათ და სასამართლოს
მიტაცებას და სასამართლოს მიტაცებას და აქ გადავალ ამაზეც, რომ შემთხვევითი არისო ცესკოს ხსენებაც და სასამართლოს
ხსენებაც,
რა თქმა უნდა. მე მგონია, რომ მისი დამოკიდებულება ზოგადად საქართველოს მოქალაქეების მიმართ არის ესეთი, რომ არავის არაფერი ჭკუა არ მოეკითხება, ანალიზს არ აკეთებს არავინ, მის მეტი რეალურად და ადამიანს თუ უბრალოდ მართლა აი ეს ელემენტები გააჩნია და მე ფერს ვიცნობ ესეც ხათაშორის რომელსაც სამდა და ჯერა რომ ჯერ კიდევ რომ აი ამ კანონის შემოღებამდე რომ ნუ მივდივარ წინ ევროპულ კავშირში თან მშვიდობა გვაქვს აგერ კანდიდატის სტატუსიც მივიღეთ მაგრამ მათი გააოგნება გამოიწვია ამ კანონის უკან შემობრუნებამ რეალურად იმიტომ რომ მიციან ძალიან კარგად ძალიან კარგად რომ ევროპულ კავშირში ამ კანონის მიღებით და რიგი კანონების კიდევ რომელიც ერთ პაკეტში შემოიყვანეს ვერ მოხვდებით ვერ დავიწყებთ გაწევრიანების მოლაპარაკებებს ამიტომ მათი დამოკიდებულება ხდება უკვე კრიტიკული თუ იყო მხარდამჭერი მე იყო შედარებით ნეიტრალური იყო ოსანა ვიძინას ყოვლის შემძლეობაზე და საოცარ ანალიტიკურ და ბალანსის უნარებზე და უკმაყოფილება ოცნების ლიდერებით მაგრამ აი ახლა უკვე რეალურად ისინიც კი ცვავენ ამ კითხვას რომ სინამდვილეში ჩვენ საით მივდივართ მაშინ რა გამოდის რეალურად ხო რომ არ მიგვიღებენ ეს ევროკავშირში და ვრჩებით ამ რუსეთის პირისპირ ასე ერთი ერთზე წარმოუდგენელია რეალურად რომ ადამიანმა არ გააცნობიო რუს ეს დიდი ნაწილი რაც მან რაზეც ისაუბრა იმ დემონსტრანტების, არ ვიცი, ჩამოყვანილი, ორგანიზებულად მოყვანილი ხალხის დიდ ნაწილს ეძღვნებოდა და იცოდა, რომ მათი ყურისთვის იყო სიამოვნებს იმ კატეგორიას ადამიანების, რომელთა ნაწილიც ჩვენ ტელევიზიებითაც ვიხილეთ, სიამოვნებდა იმ კატეგორიას ადამიანების, რომელიც იქ იყო მიყვანილი, რომ გაეგონა და ესმინა აი ეს რაზეც ლაპარაკობდა არასამთავრობო ორგანიზაციის მედიის წარმომადგენლებზე და თვითონაც მზად არიან რომ ეს ირწმუნონ და დაიჯერონ.
მოდი ნაწილს თქვათ
შენ. ხო. როგორ დიდი ნაწილია იქ.
არ ვიცი, ხო.
იქ მიყვანილების და თუმცა არის რა თქმა უნდა ეს კატეგორია ადამიანების რომელიც ესეც ნახეთ. მე არ მინახავს საპროტესტო აქციებზე ხელაფარებული ადამიანი რო კამერას გაურბოდეს და მე ვნახე ადამიანებს როგორ არ უნდათ
კამერაში
ეთერში მოხვედრა და როგორ ირიდებდნენ თავს საოცარი იყო რომ ნაწილი მათგანი ჩამოსული იყო რუსული კანონის გასაპროტესტებლად
ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი დიდი მადლობა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
საქართველოში გრძელდება ხალხმრავალი საპროტესტო გამოსვლები ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ, რომელიც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ ორი მოსმენით უკვე მიიღო. საპროტესტო აქციების ეპიცენტრი თბილისია. აქციები გრძელდება სხვა დიდ ქალაქებშიც. 1 მაის რეგიონებიდან ბევრმა მოქალაქემ დედაქალაქში წასვლა გადაწყვიტა და ამ პროცესმა ერთგვარი ორგანიზებული სამოქალაქო კამპანიის სახეც მიიღო. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორ თქიფანიძე.
თბილისში საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის მსურველებმა დედაქალაქში გასამგზავრებლად ბათუმში ევროპის მოედანზე შეკრება დილიდან დაიწყეს. მათ შორის იყვნენ სამოქალაქო აქტივისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. ეს იყო სამოქალაქო ინიციატივა, რომლის იდეის ავტორი მსახიობი ოთარ ქათამაძეა.
დავწერე ერთ-ერთ ჯგუფში ინიციატივა, რომ ბათუმიდან წასულიყო კოლონა თბილისისკენ და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ ყველაფერს. ეს არის თვითორგანიზებით, გვინდა რომ ჩვენი რეგიონები სხვა ჩავიტანონ დედაქალაქში.
როგორც ოთარ ქათამაძე ამბობს, ინიციატივის გასაჯაროების შემდეგ ბევრმა ნაცნობმა და უცნობმაც დაურეკა და თბილისში წასვლის სურვილი გამოთქვა. ზოგიც გამგზავრების ორგანიზებას ფინანსურად დაეხმარა. საორგანიზაციო საქმეებში ჩაერთო რამდენიმე პარტია, მათ შორის ლელო. პარტიის წევრი ვაჟადარჩი ამბობს, რომ ეს ღირსების ბრძოლაა.
დღეს არ არის დაცალცალკევების დრო, პოლიტიკური გემოვნების დრო. დღეს ამ ქვეყანას აქვს თავმოყარეობა შესანარჩუნებელი და რეალურად დასაბრუნებელი და ამ სპეცოპერაციის შემდეგ, რომელიც გუშინ ქართულმა ოცნებამ თავის მოსახლეობას გაუკეთა, ის მიიღებს იმ პასუხს, რომელსაც არ ელოდება და ეს პასუხი იქნება ძალიან მტკიცე. წვავე და ქართული ოცნება აუცილებლად გაიწვევს ამ კანონსაც და მალე ისიც სახში წავა და ამ ქვეყანას ექნება აუცილებლად ევროპული მომავალი.
თბილისში საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის მიზნით წასული ბათუმელების ნაწილი თავარ მოთხოვნად ასახელებს აგენტების კანონ პროექტის პარლამენტიდან გაწვევას, თუმცა ახალგაზრდების ნაწილი აცხადებს, რომ ეს დღეს აქტუალური მოთხოვნა აღარაა.
ეს რუსული მთავრობა გადადგეს, უკვე აღარაა იმ რუსული კანონის გაწვევაზე, რა მთავრობა უნდა გადადგეს. ჩვენ გვინდა თავისუფლება, ჩვენ გვინდა ევროპა, ჩვენ გვინდა ნათელი მომავალი და ამათ უნდათ რომ დაგვაბრუნონ 50 წლით ადრე საბჭოთა კავშირში. და ჩვენ არ დაუბრუნდებით უბრალოდ საბჭოთა კავშირში, იმიტომ რომ ახალი თაობა ვიცით რაც არის თავისუფლება ფლება ვუყურებთ ამ ყველაფერს და ჩვენც იქ გვინდა.
გვითხრა ნოე მახარაძემ ბათუმის საზღვაო აკადემიის სტუდენტმა. თბილისში გამგზავრებულებს შორის იყვნენ ბათუმში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. თუმცა რამდენიმე NGO-ს წარმომადგენელი აცხადებდა, რომ ბათუმში რჩება და აქ უერთდება საპროტესტო აქციებს კანონ პროექტის წინააღმდეგ. მათ შორისა თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე.
ნუ აქ საუბარი არ არის რომელიმე პოლიტიკური პარტია, არის საზოგადოება გაერთიანებული, იმიტომ აღარ არის იმაზე საუბარი, რომ შენ ამ პოლიტიკურ პარტიას ეკუთვნით, ან სამოქალაქო ორგანიზაციას, ხარ აქტივისტი, საჯარო მოხელე, იმიტომ თვალნათი დავინახეთ, როგორ ცდილობს ხელისუფლება რუსული მეთოდებით, რუსული მართველობის დამყარებას იმისათვის, რომ გამეკვთეს ამ ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ამიტომ აღარ არის დრო ქიშფობის და დაპირისპირების პოლიტიკურ პარტიებს შორის, სხვადასხვა ჯგუფებს შორის ერთიანი ძალებით უნდა დავაფიქსიროთ პოზიცია, რომ ეს ქვეყანა არ არის ბიძინა ივანიშვილის.
ოთხრა თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელმა ასლან ჭანიძემ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტზე კალორ თქიფანიძეს ბათუმში, სადაც საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების მსგავსად გრძელდება საპროტესტო აქციები ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ. მართლმა პარტია ქართულმა ოცნებამ თავისი პოლიტიკის მხარდასაჭერა თბილისში რუსთაველის გამზირზე 29 აპრილს შეკრება მოქალაქეები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ განახლებული ხალხმრავალი საპროტესტო აქციების პასუხად ორგანიზებულ ამ აქციას ქართულმა ოცნებამ საყოველთაო სახალხო შეკრება უწოდა. მართლმა პარტიამ უზრუნველყო რეგიონებიდან დედაქალაქში საჯარო მოხელეების, საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული მოქალაქეების და სხვა მხარდამჭერების ორგანიზებულად გამგზავრება. როგორ ხდებოდა ეს, კახეთიდან მოგვიყვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში დღის პირველი საათიდან დაიწყეს შეკრება ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის და ზოგადად ქართული ოცნების პოლიტიკის მხარდამჭერ აქციაზე თბილისში წამსვლელმა მოქალაქეებმა, ძირითადად საჯარო მოხელეებმა, პედაგოგებმა, საბავშვო ბაღების თანამშრომლებმა და სოციალურად დაუცველმა პირებმა, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით დასაქმებული არიან სხვადასხვა საბიუჯეტო დაწესებულებაში. ჟურნალისტების დანახვისას უმრავლესობა განდრიდებას ცდილობდა. შესაბამისად არ სურდათ ლაპარაკი, სად მიდიოდნენ და რა მიზნით. იყო გამონაკლისებიც: სოსო ნარიმანიძე, ლაგოდე ხელია, სოციალურად დაუცველი სტატუსი აქვს და ერთ-ერთ აიფშია დასაქმებული. ის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შენობასთან თითქმის პირველი გამოცხადდა.
სად მიდიხარ?
რეაქცია?
აი სასახალხი მიდის.
რა ტიპის აქცია შეგიძლიათ მითხრათ?
არა მე რა ვიცი, მე ხალხი გვერდ შეკრევარ.
ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებთან მისულ ხალხს ქართული ოცნების ლაგოდეხის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ივანე ხაჩიძე ხვდებოდა. ჩვენ მას ვკითხეთ:
ვინც მოდის, ყველას გათავისებული აქვს, სად მიდის და რა საპროტესტებს?
ადამიანები, რომლებიც თავის სურვილით მოგზანდებიან, ლეუთული რო ყველას ეთმევათ, გათავისებული რისთვის მოდის და რა საპროტესტებს?
უფრო მეტი საჯარო მოხელეა თუ
ალებრივი მოქალაქეები?
ქართული ოცნების ადგილობრივი ორგანიზაციის ინფორმაციით, თბილისში აქციაზე დასასწრებად ლაგოდეხიდან ორგანიზებულად წაიყვანეს 1500-მდე ადამიანი. მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლები ერთ ავტობუსში მოთავსდნენ, პედაგოგები და საბავშვო ბაღებში დასაქმებულებიც ერთად, თუმცა სხვა ავტობუსში. არც ერთმა მათგანმა ლაპარაკი არ ისურვა. როცა ვიდეოს გადაღებას ვცდილობდით, სახეს მალავდნენ.
შეგიძლიათ ჩამეწეროთ? თქვენ? შეიძლება რომ ჩაგწეროთ თქვენ?
მე.
კი, ან თქვენ?
ლაგოდეხიდან თბილისში გასამგზავრებლად ერთდღიანი შეფულება აიღო მერიის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსმა გიორგი მჭედლიშვილმა. ამბობს, რომ
ატომები ვარ და ქვეყნის დამოუკიდებლობის დასაცავად, სარწმუნოების დასაცავად და ქართული ხალხის გულში დასადგომად.
მე რასაც უყურებ, ძირითადად არიან საჯარო მოხელეები. აი აქ თუ ცდები თქვენ შემისწორეთ.
რა ვიცი, ვერ ხვაქახარ და მოვახალ და დაინახოთ. საკმაოდ დიდი რაოდენობის ადამიანები შემოგვეხმიანდნენ, სურვილები ბევრი გამოჩნდა. არ არის მარტო საჯარო მოხელეები, აქ არის ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები.
გამჭვირვალობაზე ვსაუბრობთ. შეგიძლიათ მითხრათ, რა ფინანსებია საჭირო დღეს აი თუნდაც ლაგოდეხიდან რომ თბილისში აქციაზე მიემგზავრებით? და
არ არის თანხას ვერ გეტყვით, ახლა მაგ კომპეტენციები ჩემი მას უფლებამოსილება ცილდება თანხას ნამდვილად ვერ გეტყვით.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი არის?
არა, როგორ გეკავდა ბიუჯეტს რა ამ რა საშუალებები ან რავალდებულება რო ესეთი
რაღაცა არის ცით?
გარდა იმისა, რომ აქციაზე იძულებით წაიყვანეს, ბევრმა არც კი იცოდა რა უნდა გაეპროტესტებინა. ეუბნება რადიო თავისუფლებას იზა ბექაური, არასამთავრობო ორგანიზაცია კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი.
ზოგმა ისეთი რამე თქვა, რომ ევროპაში რო შევიდეთ და ევროპის ვიზალიბილიზაციო რო გაგუქფონ, იმიტომ ვივდივართ აქციაზე. მე მგონია, რომ ხალხი არ უსმენს ტელევიზიას თუ არ კითხულობს. რუსული კანონის მიღების შემდეგ ნამდვილად ძალიან ცუდი ჩავარდება არასამთავრობოები. მარტო ჩვენზე არ არის, მე მგონია, რომ დონორებიც გავლენ და აღარ იქნება ის რესურსი და ის საშუალება, რასაც არასამთავრობოები ვაკეთებთ. იმ მოწყვეტილი ჯგუფები, ჩვენი ორგანიზაცია არასდროს არ ელა არც პოლიტიკურ აქტივობებში და არასდროს იღებს მონაწილეობას, მხოლოდ არ ჩვენ მზე მივდივართ და ჩვენ ხმას ვაფიქსირებთ. ჩვენ მუშაობთ უკვე დიდი ხანია მოწყვეტილ ჯგუფებთან, ქალებთან, ახალგაზრდებთან. თუ იქნება მიღებული ეს კანონი, რა თქმა უნდა, აღარ ვაპირებთ მუშაობის გაგრძელებას.
კონტრაქციის მიზანი გაუგებარია ცოდნის კაფის დამფუძნებლის ნანა ბაგალიშვილისთვის. მისი აზრით შესაძლოა მართველი პარტიის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე რეგიონებიდან ადამიანების ნაწილი მართლაც თავისი სურვილით წავიდა, თუმცა ისინი ისინი სავარაუდოდ უმცირესობაში არიან და სხვა მიზნები აქვთ.
არ ვიცი ვის უმართავენ კონტრაქტს, ანუ მოქალაქეებს ხელისუფლება და რას ფთხოვენ, რომ აღარ გავაპროტესტოთ რუსული კანონი და რეჟიმი. ხოლმე და ასეთიმა ფიქრობ რომ არის რაღაც ბოლოჟამის პერიოდი, ხელისუფლებისთვის როცა ცდილობენ და ეს მაქსიმალურად ეცადონ მოსყიდული და დაქირავებული ხალხის გამოყვანის იმის დემონსტრირებას, რომ ბევრნი არიან. მათ შორის იქნებიან გარკვეული რაოდენობა, ვისაც მართლა სურს რუსეთთან ერთად ცხოვრება და ამ კანონსაც მხარს უჭერენ. ქვეყანაში კი ხო ყველა კლავით დასტურდება 80%-ზე მეტი არის, ვისაც ევროკავშირში უნდა, მაგრამ ხო არის საკმაოდ 10%, რომელსაც არ უნდა, ხო, ეს თავისუფლება, ადამიანის უფლებები და მუშველია, რომ ეს ყველაც გამოყენებული რეჟიმის ქვეშ იცხოვროს.
მას შემდეგ, რაც საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულები თბილისში აქციაზე გაემგზავრნენ, კახეთის მუნიციპალიტეტების საკრებულოებსა და მერიებში თითქმის აღარავინ დარჩა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, როგორ უზრმელყო ქართულმა ოცნებამ თავისი პოლიტიკის მხარდასაჭერად თბილისში აქციის ორგანიზება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გითხრობთ იმაზე, თუ როგორია საპროტესტო გამოსვლების ვექტორი საქართველოში. გესაუბრებით მსახიობ დოდო აბაშიძეზე, რომელსაც 100 წელი შეუსრულდებოდა. დაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას საით მიდის პროტესტი. ქართული ოცნების თბილისში გამართულმა დიდწილად პარტიულმა შეკრებამ და ბიძინა ივანიშვილის საჯაროდ წარმოთქმულმა საპროგრამო სიტყვამ მისმა განცხადებამ, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონის მიღებას წინ ვერაფერი დაუდგება, ვერ შეაჩერა რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე პროცესები. პოლიციისა და სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრების მრავალრიცხოვნებისა და აგრესიის მიუხედავად, 1 მაისის დილას პარლამენტის მოედანზე საპროტესტო აქციის მონაწილეები იდგნენ. რა უპასუხა საზოგადოებამ ივანიშვილის გამოსვლას? რა აჩვენა 30 აპრილი 1 მაისის ღამე? საით მიდის პროტესტი. ბიძინა ივანიშვილმა 29 აპრილს პარლამენტის წინ გამართულ შეკრებაზე თქვა, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონის ინიციირებისთვის საუკეთესო დრო შეარჩია, რადგან საპროტესტო ენერგია, რომელიც მისი თქმით შემოდგომისთვის არჩევნებისთვის უნდა დაგროვებულიყო, ახლა ქუჩაში ნაადრევად განიავდება. იურისტ ვახუშტი მენაბდის თქმით, 1 მაისის ღამის მოვლენებმა აჩვენა, რომ ხელისუფლებას არ აქვს საპროტესტო ტალღის ძალის განეითრალების რესურსი. ციტატა. 2009 წლიდან აქციების დაშლის კანონიერების პროფესიული შეფასება მიწევს კოლეგებთან ერთად. ამ პროცესში ლამის ყველა კადრს ნახულობ, აკვირდები და გარკვეული გამოცდილება გიგროვდება. დემონსტრანტების წინააღმდეგ სპეცრაზმი მაშინ არის ეფექტიანი, თუ მისი რაოდენობა მოქალაქეებს რამდენჯერმე აღემატება. გაიხსენეთ რუსთაველის გაწმენდის ოპერაციები, რაც აქამდე გვინახავს. პოლიცია მაშინ იწყებდა მუშაობას, როცა პროტესტის მონაწილეთა რაოდენობა მინიმუმს აღწევდა და დემონსტრანტების რაოდენობის გაზრდის პერსპექტივაც აღარ იყო. წელს და შარშან ორი უპირატესობაა ჩვენს მხარეს. პირველი, ვისწავლეთ, რომ გაზის გაფანტვის შემდეგ უკან ვბრუნდებით. და მეორე, აქციას მუდმივად ემატება ხალხი. ეს ჩანაცვლება და როტაცია დიდი ძალაა. ხელისუფლება კი ამის ნაკლებობას განიცდის. წერს ფეისბუქში ბახუშტი მენაბდე, რომლის თქმითაც თუ ყველაფერი ასე გაგრძელდა, ხელისუფლება დიდი ხანი ვერ გაუძლებს ხალხის მშვიდობიან ზეწოლას და კანონის უკან გაწვევა მოუწევს. ფილოსოფოსი და ილიაუნის ყოფილი რექტორი გიგა ზედანიაკი მიიჩნევს, რომ ქართული საზოგადოების ძალისხმევა წინააღმდეგობა გაუწიოს ხელისუფლებას, რომელმაც უარი თქვა ქვეყნის ევროპულ ორიენტაციასა და იდენტობაზე. გადაიმტერა ყველა მეგობარი და გაახარა მტერი, საზოგადოების ევროპულობის მაჩვენებელია. საქართველო ამ კანონთან მიმართებით უკვე მეორეჯერ აჩვენებს, რომ მიუხედავად რუსეთის 200-წლიანი ბატონობისა, რუსეთი არ არის. ევროპა არც ისე შორსაა. ამბობს გიგა ზედანია, რომელიც რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მისი ოპტიმიზმი ქუჩაში გამოსული საზოგადოების ტემპერამენტის ამბავი უფროა, ვიდრე არგუმენტისა. ხელისუფლება მუხლზე გადაამტვრია სამოქალაქო საზოგადოება. ამიტომაც დღეს, მიუხედავად იმისა, თუ რა წვლილი აქვს შეტანილი რუსეთს ევროპული კულტურის განვითარებაში, ის არ არის ევროპის ნაწილი. ციტატის დასასრული. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თამთა მიქელაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ბიძინა ივანიშვილმა 29 აპრილს ფაქტობრივად დაანონსა ავტორიტარიზმი, რომელიც არჩევნების შემდეგ შეიქმნება და გაანადგურებს ეგრეთ წოდებულ კოლექტიურ ნაცებს. კოლექტიურ ნაცებში ის გულისხმობს თითქმის ყველა უკმაყოფილო თვითორგანიზებულ ჯგუფსა და ორგანიზაციას, რომელიც უნდა გაანადგუროს პოლიტიკურად და სამართლებრივად. ბოლო პერიოდში აქციების დაშლის სტრატეგიები და ტექნოლოგიებიც აჩვენებს, რომ ხელისუფლება უკომპრომისოა და სამართლებრივი სტანდარტების გარეშე იყენებს ძალას, შლის მშვიდობიან აქციებს. ეს კი არის იმის სიმპტომი, რომ ივანიშვილის სისტემა ყველაფერზე წავა იმისთვის, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს. რაც ისტორიულად ძალიან ძვირი შეიძლება დაგვიჯდეს, მაგრამ ეს ძალიან ძვირი დაუჯდება ივანიშვილსა და მის გარშემო მყოფ ფიგურებსაც. ციტატის დასასრულს. თუმცა თამთა მიქელაძე დარწმუნებულია, რომ ივანიშვილსა და ქართულ ოცნებას ავტორიტარიზმის შესაქმნელად არ ეყოფათ რესურსები. კერძოდ, ეკონომიკური რესურსები ან ეკონომიკური რეფორმები, რომლებიც ახალ აკუმულაციას ქმნის. მასობრივი იდეოლოგია, სათანადო ამისთვის მომზადებული რეპრესიული ინფრასტრუქტურა, მაღალი ლეგიტიმაცია, შიგნითაც და გარეთაც. ქართულ ოცნებას არც ერთი არ აქვს. და მეორე, პლუს საერთაშორისო ზეწოლა. დღეს ოცნებას არც ერთი პარტნიორი რუსეთის და უნგრეთის გარდა არ ახავს. ყველა დონეზე ძალიან მკაცრი განცხადებები კეთდება და აშკარად ისმის ინდივიდუალური სანქციების მუქარაც. ეს იზოლაცია მათ ძალიან მძიმე საფრთხეებს შეუქმნის. ეს შეიძლება დაუკავშირდეს რაღაცა ტიპის რესურსებს, რომლებსაც ისინი თითქოს და თავისი სახელით ხარჯავენ ამ ქვეყანაში, და ვხედავთ, რომ ეს მილიარდები საერთაშორისო დაფინანსებიდან მოდის USAID-ს, ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მხრიდან. ამბობს თამთა მიქელაძე და განაგრძობს. ამიტომ ამ იზოლაციამ შეიძლება ძალიან მძიმე პოლიტიკური და ეკონომიკური ფასი მიიღოს. და მგონია, რომ იმდენად არასიმეტრიულია მათი ის რესურსები, რომლებიც ავტორიტარიზმს სჭირდება, ძლიერი ეკონომიკა, მასობრივი იდეოლოგია, მაღალი ლეგიტიმაცია, რეპრესიული ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ეს არაფერი არ აქვს ქართულ ოცნებას. ამიტომ ის განწირულია ძალიან მძიმე მარცხისთვის. სწორედ ამიტომ ვურჩევ ხელისუფლებას ვითარების ნორმალიზებას და კონკურენტული სამართლიანი არჩევნების ჩატარებასა და საზოგადოების ნების გათვალისწინებას. ციტატის დასასრული. 1 მაისს გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ მიხაელ როთმა სოციალურ ქსელ X-ით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ ძალადობა თქვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომლებიც ქუჩის მშვიდობიანი დემონსტრაციებით იცავენ ევროპულ ფასეულობებს. გაიწვიეთ კანონი უცხოელი აგენტების შესახებ. ნუ დააქცევთ საქართველოს მომავალს, რომელიც შიგ ევროპის გულშია. ციტატის დასასრული. თამთა მიქელაძის თქმით, მნიშვნელოვანია კიდევ ორი ფაქტორი: ქართული საზოგადოებისა და რუსეთისა. პირველი, ქართული საზოგადოება. საზოგადოებას აქვს სტიქიური პასუხი, რომელიც არის უკიდურესად თვითორგანიზებული და ხმამაღალი საგარეო პოლიტიკის შემობრუნებისა და დემოკრატიის უკუსლის მიმართ. ქუჩაში გამოდიან ახალგაზრდებიც და სხვა თაობის წარმომადგენლებიც. ამ პროცესებს არ ჰყავს ლიდერი, გავლენიანი ორგანიზატორები. ეს ხალხი გამოდის თავისით, სტიქიურად და არტოვებს ადგილს. იქით ღლის სპეცრაზმს. ძალიან აშკარაა, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს აქვთ ენერგეტიკული თუ ტექნოლოგიური უპირატესობა მძიმე რობოკოპებზე. აშკარაა, რომ ეს საზოგადოება წინააღმდეგობას არ შეწყვეტს და ეს იქნება დაუმორჩილებლობის და წინააღმდეგობის, დისკომფორტის რაღაც ტიპის ტალღა, რომელიც ჩიხში შეიყვანს ქართულ ოცნებას. საზოგადოება იმყოფება მასობრივი უკმაყოფილების და წინააღმდეგობის მდგომარეობაში. ოცნებამ უნდა გაიაზროს, რომ მათთვის ადვილი არ იქნება ამ წინააღმდეგობის დასუსტება. ციტატის დასასრულ. მეორე, რუსეთის ფაქტორი. არსებობს დიდი რისკი, რომ რუსეთი და რუსული ფაქტორები ღიად შემოიტანონ სხვადასხვა გზებით. ეს არის ალბათ ყველაზე მძიმე საფრთხე. თუმცა თუ ელექტორალური დემოკრატია არ გააუქმეს, რუსული ინტერესების ღია ინტერვენცია ოცნებას ელექტორალურად გაანადგურებს. მჯერა, რომ ოცნებას ჯერ კიდევ ყავს ზომიერი პროევროპული ამომრჩეველი. მათთვის კიდევ უფრო თვალსაჩინო იქნება, რომ ქუჩაში ხმაური არის ნამდვილი და ჩვენ სიმართლეს ვამბობთ. ოცნება უკიდურეს უმცირესობაში აღმოჩნდება. ციტატის დასასრული. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს უშიშროებისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელისა და საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორის დავით ბრაგვაძის თქმით, საჯარო სამსახურში ბევრია ისეთი კეთილსინდისიერი და პროფესიონალი სპეციალისტი, რომელიც იზიარებს საპროტესტო გამოსვლების სულისკვეთებას. ციტატა. გუშინ და წინა დღეებში არაერთი საჯარო მოხელე იდგა ჩემ გვერდით და სიახლოვეს. ისეთებიც არიან, რუსთაველი დილის 4-5 საათზე რომ დატოვეს. მზის ამოსვლის შემდეგ მივლინებაში წავიდნენ და საღამოს ისევ რუსთაველზე იდგებიან. ეს არის ამ ქვეყნისა და საზოგადოების საუკეთესო ნაწილი. ეს ადამიანები ძალიან ბევრს დებენ სასწორზე, მაგრამ იციან, სხვა შემთხვევაში მათი სამსახური აზრს დაკარგავს, რადგან ქვეყნის სამსახური აღარ იქნება. ახლაც ყველას ვუდასტურებ პატივისცემას. ვინც აქციაზე დგას, ვინც ბედავს და რამეს საჯაროდ წერს, ვინც უბრალოდ სახელმწიფო უწყებების კედლებში, ასე ვთქვათ, ახურებს. თუმცა მე იმათი დუმილის მაინც ძალიან გამკვირვებია, ვინც მთელი ცხოვრება შეალია ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის შენებას. ჩემამდე არ დადის, რანაირად შეუძლიათ მაგალითად დიპლომატიურ სამსახურში მყოფთ ასე მდუმარედ გააგრძელონ მუშაობა, როცა ყველაფერი ინგრევა, რაც მათი ხელით შენდებოდა. დაწერა ფეისბუქში დავით ბრაგვაძემ, რომელმაც იქვე გაიხსენა ლევან მიქელაძე, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი შვეიცარიის კონფედერაციაში, რომელმაც 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ პროტესტის ნიშნად დატოვა სამსახური. რატომ არ გამოხატავენ თავიანთ პოზიციას მედასავლეთე მოხელეები, განსაკუთრებით დიპლომატები? სამსახურის დაკარგვის ეშინიათ, აშანტაჟებენ თუ მაინც სჯერათ, რომ კურსი არ იცვლება? რადიო თავისუფლების ამ კითხვის პასუხად დავით ბრაგვაძე ამბობს, რომ რაღაც დოზით ყველა ფაქტორი მუშაობს. ციტატა. ნაწილს ალბათ იმედი აქვს, რომ კვლავ არ გავა კანონი და მშვიდად მუშაობის გაგრძელებას შეძლებენ. არ გამოვრიცხავ, რომ საბოლოოდ გასვლის შემთხვევაში ვიღაცებმა დატოვონ თანამდებობა. გარკვეულწილად ხავს ზებღა უჭებიან. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია საით მიდის პროტესტი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას დოდო აბაშიძეს 100 წელი შეუსრულდებოდა. დაუჯერებელია. დიდი ხნის წინ, სანამ კინემატოგრაფისტთა კავშირი თავის ფუნქციას დაკარგავდა, კინოკრიტიკოსებს გამოკითხვა ჩაგვიტარეს. ყველა დროის საუკეთესო ქართული ფილმი უნდა დაგვესახელებინა. მერაბ კოკოჩაშვილის დიდი მწვანე ველი ათეულში მოხდა, თუმცა ჩემს სიაში პირველი იყო და კვლავაც, აი ამდენი წელი გავიდა, ლიდერად რჩება. საუკეთესოდ მიმაჩნია მერაბ ელიოზიშვილის სცენარი, კოკოჩაშვილის მიზანსცენები, გია გერსამიას კამერა და ორი დიდი მსახიობის, ლია კაპანაძისა და დოდო აბაშიძის თამაში. არა, სამის, მზია მაღლაკელიძე დამავიწყდა. მერაბ კოკოჩაშვილმა თავისი თაობის სხვა რეჟისორებზე უფრო რადიკალურად შეცვალა წარმოდგენა კინოს ენაზე, თხრობაზე, ხასიათების განვითარებაზე. მეტიც, დიდი მწვანე ველი ფილმი მარადიულისა და ცვალებადის დრამატულ დაპირისპირებაზე აღმოჩნდა ხელოვნების შედევრი, რომელსაც ისტორიის ცვალებადობამ ვერაფერი მოუხერხა, ვერ გაცვითა, ვერ დააბერა. შესაძლებელია იმიტომაც, რომ მარადიულის განცდა აქ არამარტო კინოენაში, არამედ ფილმის შინაარსში გამოიხატება. მარადიულს, რომელიც კოკოჩაშვილის ფილმში ბუნების და ბუნებრივის, მეტიც არქაულის პირველადის იდენტურია, ვერთ მობს მთავარი გმირი, წყემსი სოსანა დოდო აბაშიძის შესრულებით. რამდენ ფილმში გადაიღეს, რამდენი აღლაბუცეს, არბენინეს, აყვირეს, აცეკვეს კიდეც, მაგრამ სოსანა ყველაზე ძვირფას ქვად დარჩა მსახიობის შემოქმედებაში და ვინ იცის ქართული კინოს ისტორიაში. დოდო აბაშიძეს სოსანა თავადაც საუკეთესოდ მიაჩნდა ყველა იმ როლს შორის, რომლებიც შეუსრულებია. ერთ ინტერვიუში დოდოს შვილმა ზაზა აბაშიძემ მითხრა: სოსანაზე გაუთავებლად შეეძლო საუბარი. ამბობდა, ისე ვიყავი შეზრდილი ამ კაცში, რომ სოსანასავით ცხოვრება მინდოდაო. დოდო აბაშიძე სულ მუდამ დალხენილი, ლაღი, ენაკვიმატი ოხუნჯი ოცნებობდა ეცხოვრა ისე, როგორც ცხოვრობდა სოსანა, ზანტი, მუდამ ჩაფიქრებული, დაღლილი განსაცდელით, რომელიც დრომ და პროგრესმა არგუნა. დიდი მწვანე ველი ნელი კინოა. იმ დროისთვის საერთოდ ძალიან ნელი კინო. სკოლაში ვსწავლობდი, მაგრამ მახსოვს მაშინდელი პრესის გამოხმაურება. მაგალითად, სტატია სათაურით „როცა მაყურებელი დარბაზს ტოვებს“. მართლა ტოვებდა. ვერც იმას ვიტყვი, რომ დიდი მწვანე ველი დასავლეთში მაინც სათანადოდ დააფასეს. დიდი ხნის წინ პარიზში გამართული ქართული ფილმების რეტროსპექტივის დასრულების შემდეგ კოკოჩაშვილის ფილმი ქალაქ ანჟეში, პატარა კინოთეატრში უჩვენეს. რატომღაც რუსულად დუბლირებული, მოსკოველი მსახიობებით, რომლებსაც აშკარად არ ესმოდათ, ვის ახმოვანებდნენ. სეანსის შემდეგ გამართულ დებატებზე ერთმა მაყურებელმა თქვა, რომ ქართული კინოკომედიები ურჩევნია. სხვებმა კი დოდო აბაშიძის გმირი შეაფასეს, როგორც ველური ჩამორჩენილი აცთენილი. 1998 წელი იყო. იდენტობის შენარჩუნების პრობლემა გლობალიზაციის ეპოქაში არ იდგა ისე მწვავედ, როგორც ახლა. ფრანგებმა იმ სეანსზე უფრო მეტად ფილმის ეკოლოგიურ პათოსზე გაამახვილეს ყურადღება. სოსანას განცდები კი მისი ბრძოლა საკუთარი მიწის გადასარჩენად შერეკილი მწყემსის ახირებად მონათლეს. ვფიქრობ, დაახლოებით ასეთივე შთაბეჭდილება დარჩათ ფილმისგან ოფიციალურ საბჭოთა იდეოლოგებს, რომლებიც პრემიერის შემდეგ ყველანაირად უკეტავდნენ გზას მწვანე ველს დასავლეთის კინოფესტივალებზე. ყოველთვის გული მიკვდება, როცა შევდივარ ვიკიპედიაზე და ინფორმაციას ვეცნობი კოკოჩაშვილის ფილმზე. დიდი მწვანე ველი პრიზებით აღინიშნა 1968 წლის ერევნის კინოფესტივალზეო. რა ფესტივალი იყო ეს? საკავშირო კინო დათვალიერებაც კი არ იყო, რომელიც იმ წელს ლენინგრადში ჩატარდა. საქართველოს ფესტივალზე სიკო დოლიძის შეხვედრა წარსულთან წარადგინა. რატომ დამალეს დიდი მწვანე ველი, რომელსაც ანტისაბჭოთას ნამდვილად ვერ უწოდებ? გამოდის, რომ სოსანას ვერ გაუგო ვერავინ, ვერც ოჯახის წევრებმა, ვერც თანასოფლელებმა, ვერც მაყურებელმა და ვერც იმ დროის ოფიციალურმა კრიტიკამ. დიდი მწვანე ველის პრემიერიდან რამდენიმე წლის შემდეგ გაიზარდა პოპულარობა ქართული კინოკომედიებისა, მხიარული, ექსცენტრიკული პერსონაჟებით. მაშინვე შეიქმნა მითი ქართველებზე, რომლებიც ვერ გრძნობენ დროს და ისტორიას, ვერ აკეთებენ არჩევანს, ინფანტილურნი არიან. ტრაგიკული სოსანა გადაიქცა კომედიის გმირად, საყვარელ, ზრდაშეჩერებულ ქართველად, რომელსაც შეუძლია გაგართოს, გაცინოს, მაგრამ წინააღმდეგობას ვერ გიწევს, როცა კუთხეში დაყენებით დაემუქრები. ბედის ირონიით ეს ტენდენცია აისახა თავად დოდო აბაშიძის შემოქმედებაშიც. მაგრამ დოდო, როგორც აღმოჩნდა, სოსანას ვერ ელეოდა. კინომსახიობი იყო და კამერასთან ურთიერთობა უფრო მოსწონდა, ვიდრე გადასახები მოედნის თეატრალურ სცენად გადაკეთება და კლოუნად, რასაც ხშირად მოითხოვდნენ მისგან რეჟისორები. ამბავი მწყემსისა, რომელიც ახალი დროის აგრესიას ვერ ეგუება, სულაც არ იყო სასაცილო. არც ფილმის სახვითი გადაწყვეტა, გია გერსამიას შავთეთრი კადრის თითქოს პრინციპული განტვირთულობა და სტატიკურობა ჰგავდა 70-იანი წლების ქართული კინოკომედიების სტილს. დიდი მწვანე ველი ფიქრისთვის გვეპატიჟებოდა, მაგრამ ჩვენ მოქმედება ავირჩიეთ ფიქრის გარეშე. ლაღი, მსუბუქი, ხმაურიანი, სკეფსისის და ეჭვის სრული გამორიცხვით. ამასობაში ქვეყანაში ახალი თაობა მოვიდა. აგერ დიდი მწვანე ველი ყველა დროის საუკეთესო ფილმების ათეულში მოხვდა. აგერ დაიბადნენ სოსანას მემკვიდრეები, რომლებმაც სამი წლის წინ ნამახვან ჰესის დასაცავად ღამეები გაათენეს. პროგრესის წინააღმდეგ წასვლა ვიღაცამ ისევ ველურობად მონათლა, ვიღაცამ ჩაწყობილად, ვიღაცამ რეაქციულად და საშიშად. ეგრე იყო სოსანაც. მეტიც, დოდო აბაშიძის გმირი ნახირის დაკარგვას უფრო მწვავედ განიცდიდა, ვიდრე საკუთარ შვილთან დაშორებას. ქალზეც ძალადობდა და ის ბუღა უყვარდა, რომელმაც რქებზე წამოიგო მამამისი. არა, არ იყო იდეალური და არც ჩვენს მოთხოვნებს აკმაყოფილებდა იდეალურ პერსონაჟზე. სოსანა არაა რომანტიზებული და არსებითად არც ითხოვს ჩვენს მხარდაჭერას. ბრაზდებით, როცა ცოცხალი ადამიანი იმ მორალურ სქემებში ვერთავსდება, რომლებიც ყველაზე მართებული გგონია. მით უმეტეს, როცა ამ ადამიანს სხვებიც უდგანან გვერდში, მათ შორის ის ხალხი, ვინც გულზე არ გვეხატება. სოსანას დღეს ბევრი მხარდამჭერი ჰყავს მთელ მსოფლიოში. შეიძლება სწორედ ამ ადამიანებს უნდა ვუმადლოდეთ იმას, რომ ჰაერს ვსუნთქავთ. მოწამლულს, მაგრამ მაინც ჰაერს. სიმწვანით ვტკბებით და გული გვტკივა, როცა ყაყაჩოები და მწვანე ბალახი სასტიკად გადაითხრება ხოლმე ვამპირით სათამჯენების ასაშენებლად. ისინი შერეკილები და ველურები არიან, მაგრამ მათ გარეშე სიცოცხლე აზრ დაკარგავდა. ამას გვეუბნება დიდი მწვანე ველი. არაფერს ამტკიცებს, არ გვაბრაზებს, არ დაგვცინის. უბრალოდ გვახსენებს, რომ საბედნიეროდ დოდო აბაშიძის სოსანა ყველა ჩვენგანში ცოცხლობს.
მარტო მოწმენა და პატიება არაფერი ყოფილა. რაღაცა უნდა გასცე ალბათ, რაღაცა უნდა გაიღო.
მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია, დოდო აბაშიძეს 100 წელი შეუსრულდებოდა. დაუჯერებელია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. Being eaten by a thousand and shivering furry holes.